أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الف لام ميم. الله کوئی معنی ہے حروف والله اعلم المراد. احسب الناس آیا سگمان دے خلق سخیال لے گمان دے خلق ان یترکو چی دی بدغ سے پری خود لیشی ان یقولو پا دی خبر بانے چی دی وائی آمنا منگا ایمان را اوڑے دے وهم لا یفتنون و دی با ازمائش نشی کولے بٹائی تا دا ازمائش پا نشی قرد ہولے ولقد فتن اللذین حالانکہ یقینا ما ازمائش کی اچھولی دیو ازمائش میں کرے دا کسان من قبلہم چی دینا مخ کی تیر شیری اللہ والا دا نبی متبین دار دے دفارا فلیعلمن اللہ الذین دفارا دے کہ اللہ معلوم کی یعنی اخی خلق تا الذین آگستان صدقو چی زیر اشتنی دی پداوت ایمان کی ولیعلمن الكاذبین او اللہ اخی خلق تا دنیا تا اللہ تا معلوم دی او خلق تا اخی چی درو جن دی سک پداوت ایمان کی ام حسب الذین ولی سگمان دے دا آگستانو یعملون سیئاتی کہ دی بد عمل نہ کئی یعنی دا حق مقابلہ دا نبی مقابلہ دا کتاب مقابلہ دا مسلمانان سرا چکر اغسط دا مقابلہ کئی این یسبقونا گناہونا کئی یعنی دا کئی دا گناہ عمل کئی این یسبقونا یہ دی بمنگ نخلاشی سبقت پو کی اور دی بمنگ نبچی گنے سا اما یحکون دے ناکارا فیصلہ دا چی دی کم کئی یہ دی بمنگ زمانہ و بچی زما دا نبی و دا صحابہ و دا کتاب دا غری مخالفت کی او دی بدا دی دا خیال ہے جمعن بدا قرآن اخلاص شو و بچ پشو تب قط بو گلار بو بتاقتو باقی من کانا یرجو لقاء اللہ ارغا سوچ اغا امیدوار دی امید لری دا اللہ دا ملاقات کہ ضرور بدا ما پیشی اللہ ترکی گی او دا اللہ بما کی بدو درے گا ما او دا خبر اعمال و بزید دا خپل جزا سبا چې تر سبا چې کومه ده دی جواب ورکوم نو فإن أجل الله دی شک دا نیټه ده الله چې کوم ده الله د ملاقات لآت یقینا راتون کې ده خامخا برا دی یو سی چې راتون کې دی نو غړی زر را دی یو شی چې تیریدون کې دی نو غزر تیر شي ماضی خو تیره شوی ده خو سبقت یو سړی شل کاله تخیر دی شل کاله پس فدا کار کوم تجھے پزان کوئی گی نہیں سر چل کر نہ مستقبل لے اور حال لے اور ماضی دا کنا نہ مستقبل کے رسول کا لو منصوبہ دا تجھے پزان کوئی گی نہ حال بھی ہو کہ زان خزائی نہ بس یہ ماضی بے مدتی رہی ولاسر انسان ولاسر ان الانسان لفی خطر کدا مضمون دے ندی وجہ نہ چکم دے ندی چکم دے نو آغا سو چیزا اللہ دا ملاقات تم لرین یقیناً اگر آسن کے لئے زیادہ فائدہ دا خلق علیہ کی تیاری کہیں کنا بہت سمیع دا اللہ در خوری دن کے دے دا ارچہ خبریم اوری حالاتیں گوری العلیم او پا باتنیم خواہ علیم دے اللہ تعالی خواہ علم والدے باقی ومن جاہد ارہ غچہ چی مجاہدہ ہوکا سوک مجاہدہ جد و جہد مخالف سے مطمئن را دی جد و جہد و مقابلہ یو جہاد دے غاریزی شئی وقتی یو مجاہدہ دا جہاد دا در علمگیر کش و کش کی ہر وقتی لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نراغی ہیں رجعنا من جہاد اصغر الى جہاد اکبر من دو القوط غزوی نرالو لوی جہاد تلوی دغت رالی حالانکہ پہ تاریخ کے لوی جہاد تبوک تے نرا حضور ذکر ہوئی جو نہ نفس سرا المجاہد من جاہد نفسہ نہ نفس سرا دا شیطان سرا دا ماحول سرا دا ہر وقت چکر دے دا کشمکش دے دا حق و باطل نہ چاچی مجاہدہ کا جد و جہد کو نہ فإنما یجاہد دے جے مجاہدہ کی نہ کی خود زان پھیلے دوبارہ ان اللہ لغنی بے شک اللہ تعالیٰ کو بے نیاز دے عن العالمین دا عالمنا فپیدے دت رسی اول الذين امنوا اغثان في ايمان الاولاد بالنبي بالتعليمات وذكر احكام الكتاب بان توحيد الاخره وعمل الصالحات وذي مطابق عملكم عمل صالح ذاري مناسب عمل يسري غريب دي نذر دي بال بچدار دي اگر اشي جمعات کی ادری کی نفل نہ کی او یہ مزات تو دخل لازم بار لازم تبلیغ لازم فلانی لازم ندانن یو العام عالمگیر طوفان دے چلا غلط ہے اور طول امت تقریباً جکڑ دے دے کے اور دیر میں اعتدالے تھی کی گئی انتہا آگے کے جی کم دے ادارے تھی جذبات خلینوں پتہ نہ لگی مجھے بخش جذباتوں کی تباہ کی گئی نہ علیہ کتا کو بتا تفر سرا پیر سرے سے لینی تھی استاد سے لینی تھی علیہ کا سارا خطے ہو جذبات کو خدا وہ بولے دا جذبات کی استادی کی نہیں کی نہیں جا رہتے تو تنی کی ہوئے وہ اس پل بد دو لمین دے نہ وہ بلتا تو اسے تو خود نہیں کی اے خودی کی نہ نہ اگر اگر دے منزل کے نفل نہ کی اتلے دے تاجد نہ کی زغت کی سکی اور جے کم دے گردی دا گردی او بچی نہ دی نہ ودی او بچی جے کم دے یو کو تا بل کو تا زغرا دا دے نی کی نہ دی ہا تا نی کی نہ دے عمل صالح ہن ہوئی عمل صالح اگر چا تو ایک فل مناسب عمل لڑ سے دیاری او کا بچو تو سب پتہ کیا والا سوالا اورا والا سوالا تر غخرا والا سوالا غرا والا تا نماز ہن کمزور ہے نہ تو کرا سی ہا اور بچوں لے اوڑے بچوں سے رکھینا رہتا ہے کینا دو ہی مجاہین دا اللہ باندے سے بل فرائض خیال ساتے دیدے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا مضمونوں کو جو والذین آمنوا ہر کسان کے پیغمبر پر تعلیم بانے کتاب بانے یقینوں کو اعتمادوں کو وحمل صالحات رضی پر مطابق دا عمل درست کو اور کنا حدیث کے راغلی دی یہ سری بطول مرکزہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی رضی بکور کے لئے شوئے رہے رسالت تقریباً جذب کرے رہے اگر وہ یو سری بپٹول عمر کے طورہ بلاد کے نہیں اگر سے ہو دے وہ مجاہری اگر وہ فروجے تو مجاہر ہوئی دا شاہر حضرت علی دا نفسی سپا کی نیچتا نا سارے دا غانا کی آئی کہ نوم دے نمود دے پلان ہے زمرہ زمرہ از وقت ایک ہوتا دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو با خل ماں بانے تے شیری پر تپوسو کہتا ہے ملحق مارا ہوتے شوات گوتا تھا کم ورد دے ورد تجربہ ہی کنا سر مجازے بولا تا سر تجربہ کار نا تپوس کوا چچا مانے تے شیری یہاں نا کوا سب ہے رسید لار خی رسید وجہ نا چکم دے نسید کہ اللہ تعالیٰ ہی گوئے دا چکم دے تاسو تپوسو کہ کنا ویدہ پیجر جیس کے والے پک پلا کا جگہ کروانا ہوگا ڈر سن ویسے چلو کما ویسان سر سے پھر سیٹ بانے کر رہا ہوں بولے میں بس بالی رہی ہے اسے جو سے نبی وجہ نے کم دین اللہ وجہ والذین آکتر آمن جی ایمان رہو رہے وامن صالحات انہیں ایک عمل کر رہے لنو کفرن یقینا زبلر کم عنہم دین سیئاتہم نزی بدحالے یہ واضح گناہ ہونا نہیں بدحالے لوگی تندی جزی غریبی جدی جدو جدو محنت کی دابت نظر لے کما بنیادی سو کے نہ اللہ تعالیٰ مضمون تھا تو خیال کرے مضمون دے اہم دے اور مخکنی سبق کرے چرا بھی نہیں بولے نہ ہلکی جی سم کتا تو خیال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دین واغا تاس معلومات تھی کہ خلق و پسر کر رہا دیر محبوب ہو الامین خطاب ہو دیر عزت مند ہو اور سورا سے دیر تیر ہو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مال و سر ہو اگر نکاح بانے نکاح و سر اوشوا اگر و تخفل طول مال حوالت ہو کہ مال و لاوالت ہو نپر طول مکتی دے بہترین تاجر دے تجارت سے شام کرے دے دو اور بہترین خوشحال دے دخل بچوں سرا کچھ قرآن پیش کرو دنیا مسائب و تکلیفوں نہ دیتا ہو مرغر ہوتا دا شروع شو گٹے پہ کی خلے یہ پاؤ شو کے بے راخل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے گٹ کے خدا حد حد باغ اعلان ہوئے اللہ یعوذ اللہ یعوذ اگر اطول تکلیف دا طول ورکو ہوئی با دی چکم دینا تکلیفونے والا ورکول مرگر لے ورکول دل ورکول لرے کو گردولی جب مرے والا خفی کرے دا دا بطل تازش ہو دا کرے بلا تکالیف و مسائب یو دیر لوی غرد حجوم دا تکالیف و کی بیارا گئی چا قرآن پیش کر دم برے ور پسرا پارش کے نا آغاز ہے کہ چکم دینا اللہ تعالیٰ کی آر مضمون اکو کہ یا رسول اللہ ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد یقینا اغزار کہ پتا بانے دا قرآن تبلیغ فرض تو اور پتا بانے دا قرآن نشر شاعت دا فرض تو لرادک الی معاد یقینا بتا واپس کی اغا مقام تا چی اغا با دا مخکنی مقام ندیر بلند و بالائی معاد وید واپس تو لرادتا بعض علماء تین آخرت اغسط دے بعض تین جنت اغسط دے نو ماخرت نو سوکرا غلی دی معاق اگر زیتا ہوئی چیز چیز کم زیتا فن زیتا واپس دیتا ستا کم زیتا شو اگر زیتا واپس کی گی جنت نو سوکرا غلی دی دا غلی دی معاق بازی علماء غسی معاق جنت تی اگر سرے بازی بازی نا مکان اگر سرے نا پا عزت با مقام ویتا تا دی مقام حاصلو محبوب ترین پا مکت کتا سوئے او تا سرا لے دا قرآن پا وجب آنی تا تا بیرتی یا تا تعریف و مرگلو تا تا یقیناً با منگتا واپس کو دا قرآن پا دی خدمت نشو شراعت بانی دا رنبنی مقام نا بلنترین مقام تا ماتا سبیگا ہوئی چی مکفت شلا ابو سفیان دا سرا غی چوئے کتا چاپی را فوج پوت دا رسول اللہ تا سن 10,000 فوج دا آغا زمانہ کے لوی عظیم فوج رے آگے جی کمی رہتا ہوں کتر چاہوئی کتر چاہوئی کتر حضور آگے لے اور مکین گراہ چولی دا ناگے جی کمی رہتا ہے اگر حضرت عباس سے ہوئے سرے رہے و تو یہ استاج رہا ہے لکھا خدر اللہ بادشاہ ہاتھ ورکو من خود دینا نیو خبارا دا خدر اللہ مقام ورکا ورکو دتا ناگے متاثر شو بیا حضور حضور ترسینین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ شدل داد ورکا مشارع ہو گئے کتاب مدینہ سلمان اس بار چلا گئے بلال حبشی آ گئے خوش سردار سلمان فارسی ہو بلال حبشی ہو بس اگر مشران کی کمزار بلتے آواز کو لیتا زبان ضرور بادشاہت تھے خلافت تھے اور منگ کی کمزور بے عزتی پڑے رہے کی ارے کہ ما اولی ذل خدا گناہ ہے چالا دق خلق و سختے تیری کڑی دی تکلیفوں نے تیر کڑی دی اذیتوں نے تیر کڑی دی پس سختوں کے پا گٹوں کے ماں تیری گٹم کی تیری بالتا کولم کی کڑی جاسم کھلی اگئی قرآن واقع سنے نبی مرگتیا ہو کرا اور منگا مقابلہ ہو کرا اٹھا کرم وطر واقع سو مقابلہ مکولے تو گناہ ہے چالا ارے کہ اللہ کو ٹھیک دے جدی واقع سو بخ کدی لخدا عزت تو ورکو پہ علاج کرے یہ رضم رو رہے چھوئے شو کنا حضرت عمر نے رال جو اسے کہ جی من کو اولی ذل کے کم سو شو قدم رکا دے کار دے چھ سے علاج تن اغا غریب ہوئے حضور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ غریب نو غریب جی سریز خبری نشی کولے خبری نشی کولے اغا حالات ہوتا یہ غزم راغ لما کی حالات اغا تراغ لے غریب ہوئے ہو اور شام کی جہاد ہو ذات اشارہ ہو کرے دا سور شے جہاد باندے ذات لگا تلافی موشی دا مقام نشے حاصل ہوئے اللہ فدی کتاب بانے قومون اوچتائی اور فدی ذلیل کئی کہ دا کتاب کی اشارت ہوئے لبا ذلیل شی جسو کی والی اغبا عزت من شی دا نبی اتباع دا قرآن ہدایات قبل اول سامع آیات دی دعا دا دو چیزوں نے دی فدی کی توحید و اخرت دوار اکراس کی گی دا نظریہ دا منفور دے فدی طریقہ بانے اتباع ہوئے لے نو دا حدیث و دا معاملات برعک اسی کنے دی حدیث برعک اسی کنے دا مسلمانوں کے خلاف داغی وجہ سدا داغی وجہ دارا کہ نئی کتاب ہوا سونے دا نبی تعلیم آخرت توحید ہوا نٹولا معاملہ برعکس تھا اصل تک ادارے نہ اللہ پری کتاب بانے قومن عزت منفی و بتائی و پذی بانے ذریقی و قاری معیار دارے نہ اگر ذات کہ پتہ ہے قرآن نشر اشاعت اور تبلیغ فرض کرے لراد کا انعام آج یقیناً خام خواہ بتا واپس کی اگر ذرا مقام د اگر تو چتر آگے نا مکھ پکم حالات آگے نا بڑی اچت اڑی ہو بات چاہت بدل کی اقتدار غلبہ بدل کی مضمون دار اس دی بانے دانا نئے مضمون سے کم دینا ماتا سدا ہوئے کہ بغیر دینا نہ کی تکالیف کو بکش کرے دیر بھی آزاد سی شیوی دی اگر کہ آگے یہ بڑا زیادہ کہ جگہ تازہ خیال کری گا نا تو دا قرآن کی ہوئی سے فرونی سبق کے دا کہ فلا تکونن من ظہیر الکافرین کافران و مدد ان کے یعنی دی کا دی سر دہا ان کے لکے کو نہ کہ حضرت کی کہ کم دین راغل ولا تکونن من المشرکین دادا رسول نے توقع کو نہ کی اگر دار چ ابو طالب لے جرگا والا نہ مکیرا مشران والا اور تے وی جی مذاکر دا پتا سے تے تو اوے سے بس زمین کے خدایان تک دل نہ کہی دے تو بد بدن ہوئی اور لگا نہ کہی دے کی کم دے نو دے دے خپل کار کے من بخپل کار کے اس لئے کہ ود دولو تو دہن فیو دہنون قرآن کے راضی کے دی غواری ارزو تمانا ہے دارا کہ تلگ لچکو کے نرم شی نو فیو دہنون دی بم نرم شی حالات دا سے راغ للبی آخری کے تو پہ دے طریقہ کا جلے راہ غلی ہوئی ارزو تو چی روارت دی را غلی دی ہوئی چیتا لگ لچکو کا امون دے سختی من سر مکو علاقہ مکو نم تو پکل موسیٰ با دین خود حساب دین خود تقبل دین کو من بخبل دین کو بس آسان مسلمانی آسان بے ضرر بے کانٹے مسلمانی نہیں نہیں پہلے لات کے نور کے لئے پہلے کراتا فرمایا کہ دین دی خپل تدبائی کہ دین نرمی نکو ما ترمیم نکو نا سختی نا غدر مشرکان ہونا مدام آنا رہا جتا جی مشرکان ہونا یعنی دی سر اللہ چاکا مکوا دا دین آگا مکوا اور تجھے کم نمدق یو معبود دے دا آگا بندگیو کا واپیش کا اور دا آگا باقی دے آگا ترا یو سرے کہ دا اللہ سے تعلق انہا اللہ باقی دے کنا تو دے وہ باقی بات ہی کنا ہرگز نمیر دا ہر کے زند شد دلش پہش سبس صبر جرید عالم دوام ما جو سالک ہوئی ہرگز نمری اغت دا غزر پا عشق بانے دا اللہ دا رسول پا عشق جمدیشی دا اللہ باقی دے کنا دے دے وہ باقی پاتی ہی کنا پاتی بیتی کنا باقی تیرے پاس کی نہ ہا زرے کے پا عشق جم دے شو اور دا عشق کو بنیاد بنے نہ تو دوام دے رہے وہ ہمیشہ ہی بھی ادا کی گی تو کہ اللہ کا اصول ہے تو پتی طریقہ بنے کہ کمرے پر انہیں مضمون کچھ ہو اس جی کی کم نن بیا نہیں گی تو دا وعدہ دا اللہ بر حق دا غلبہ و بالادستی عزت او ابرو دا طول دا مومن حق دا قرآن سر تلیری دی ارسو اس سے شرائط دی پہ اگر شرائط بجائی کہ سختی و پیسرے تیرے برداشت پکے ایک مال حضرت خباب بن عرص رضی اللہ عنہ خبرتا سکڑے و بیگا کہ حضورت لکی آوالے و قابیت سوری تناس تو آغرا ہے کہ یا رسول اللہ دعاو کہ خویہ پاک دار کافر تکم دی اگر آغرا غصب رنگ متغیر شو پاسے رنگی سور شو و تیرے گورا مخ کے خلقوں کو کن دی کنیستی جو کسانے پکے دب پیغمبران و مطبعین آکری آری پیتی دی اور دو ٹوٹی کری دی اور دو اس پنو کو منگزوی تینا سرمانی را کری دی او فی نرے کرے زمادہ تعلیمات کم کتاب زب پیش کوما لیکن وقت برا کی جیدہ کالو ڈکا خضبا تدید روان سیو خیدر موت میں صنعات بزیو سو گو دغانی سی کولی غیتا من تا امن تالی سلامتی آز دین اسلام دا امن او سلامتی دین دی لاغو اسلام خلقو ننی آز زکر دا کی تبایی را غلی را ازی وجن ان الدین اند اللہ اسلام کم دا غلی کی مقبول ترین طرز زندگی دین مانا طرز زندگی دین یو شیر شکر اغز که دین لنستا جن طول تا سیاست تا قیادت تا وزارت تا طول سیزن بکی سامد کورن بچون اولا طول عالمگیر دو کدوکان بوری تا طول تا تی اسلام وی دین وی ناغی بای نظر وجنہ جی کم دین دا چی تو والی نظر بکی گی وش شرائط داری آقا نن آقا شرائط بیانی چی تو با یقینن دا مقام حاصل ہے اللہ وعدہ حق دا اور ٹھیک دا تو دیکی شرائط تھی نو آسے دا کرن پتا شکونا تو خدا دا اللہ سر جی کم جنس تی غریر رضان لنے کنا سختی پیشتا کنا گل سر آگ رئی کنا جو گل شکے گل تزان رسے خواست غیب کانٹی بلگی کنا لذی وجہ انن آغا مضمون کئی اما حسیب اللذین اولے اما حسیب اللہ تگو مان لے دا خلقو ان یترکو چی دی بدہ سے پری خود ریشی ان یقولو چی دی وائی آمن نامنگ ایمان آور دے و ہم لا یفتنون او دی با چی کم دیانا دی با ازمائش نشی کولے بٹے دا ازمائش تا با دی نشی خود دولے فتنز ظاہب الزہبا فتنز فتنز حائق الزہبا فتنز حائق الزہبا و یہ زرگر چی کم دیانا کٹالے تا ضرور گردول نغینہ خنی منی لڑکی کنا نو صاف زر سونا کی تپا دکے گی او دا جو پا دکے گی نہ بٹھے تے بڑے غرزو تے کہ بڑا جیدر باندھے ارے اے وسی کنا جے تخت صفا کی عزیز نے بٹھک دا میں وتے جرمے کو دا باندھے کی کنا تے جکم تے سو گورے فلک نے پیس کے خرما بنایا ہم کو اور اور حسینوں کو آنکھوں میں سما گئے ہم دا ارا دا زغت کم دے دا منگل دا ارے دا انی سے کہ پرے جوڑ شنو زلفان تو رسی کی دا حسینان کنا بر رسی کنا زلفان زغت کم دے دا حسین زلف تو رسی کنا رسی کی دا غزی جتو اخر فلانے رحمت اللہ دا چل چکے ہیں ہاں اور زغت کہتا ہوں اسی کہی ہے اللہ کی ہم ولی نم کی علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم نبی نم علیہ السلام وسلم بتا غلط نہیں کی بسی سب خیال لے جدا سے اپنی خودی بجے بانے کی منگا ایمان اور وہ ہم لوگ تنوں سے بزمائش نہیں چیئے فتن فتن الظاہر وال فتن الحائق الظہبا مطا سوڑا کہ علیہ کٹھالے تو اوہر غول زرگر زرگر سے سکے کی ایسا بتا سوڑا نہیں رہا حلن کو لقد فتن الذین یقینا ما ازمائش کری لدہ خلق من قبل کے دین مقدر کی نظر کی شرائط تھی کنا تکر را آوازی تو میں سیدی اتا تقبل لگا مقام نبو بلن بزے لیکن دا چی کم نظر بکشتا اور فلا دا سیدہ پر اللہ کی فلا یعلمن اللہ اللہ پر رضی چی اللہ عدل انصاف دا اللہ دا دے عدل بقل اغی قائم شی چی اللہ تلے پر رضی چی اللہ تک معلوم دی کنا چی اللہ اخی دنیا دا اللہ دین آتا سان تدقو چی دی رشتینی نپقبل دعوائی ایمان کے اللہ تو معلوم دی وہ دنیا تو بھی خلق کسی نام ورکون پر رضی بتا تو خوزی دلی خواہ اسی نامات مگر ہمارے یہاں مفت بحیش کے کوئی وجود نہیں ہمیں سے مفت جانت وجود نہیں تھا فتنہ تو تکلیف دے مصیبتوں نہ بتے رہے اور جنہ کی مختلف بدنامہ یا مصیبتوں نہ بدر پانے رضی خود بخود دا سے کل دغا بہتر پانے کئی خوبتہ تباہ کئی برباد ہی بھائی زندگی بجائے دشوار کی خراب ہوتی ماں مکھ کڑی تھی دے پاس دنیا تو کوئی زبان منگے نام اور اٹکل میں اور کو اٹکل نہ اور کو عدل انصاف تک آزاد آ رہا کہ منگے اور کو نظر اللہ تعالیٰ دعوی جی پر دعوی ایمان کے سوری سی نہیں بلے عالم القاضبی اور اللہ معلوم کی یعنی اوٹ خلق ہوتا کہ درو جن پر دعوی ایمان کی سوکھ دی دعوی کے لیے کمزوری خلق ہوں اب بتا رہے کہ منافق اصل کی مدینہ کی دیا فراغلی دی بدل تک مکی دا یا دین و مکی کے دوش ٹھیک دا حق بے معلوم کو حق معلوم دا اذیت اور تکلیف نہ ادا بہ نشو برداشت کو لے تو دورنگی لے گونے میں توڑ لا اور تکلیف دے ہوگا نا تو نبی مر گیا کہ نظری تاغی او وچالے کا تجھے کم جاتی کا کو مزو ویتا تر ارس دیرو اس منگ تا ہوئے کہنا کہ تاز زمنگ تا دینا منگ کو مصیبت چاہے کہ منگ سارا ہدایت قبول کو اور سب تے ہدایت نہیں تا سارا چکم دے بس منگ کو بتبا شکنا سامک کی مزید اور غلی کیا سے دیرو ارس دیرو کہ تا چکم دے نو دعوت مرگری دیم دیو تا تو مصیبت کے نو اس منگ تا ہوئے شر پیدا نو منگ مصیبت آ رہے داغی مشرکین تو انی کڑی دی زمانے حضور بانے عمر گرو بانے اللہ وینا زما اصول داری جس دنیا تو بخیم کے در سوکری کنی زوک درو جنی ام حسب الذین ولی سگمان لا کسن یعملون السیئات کذی نا کر عمل نہ کی نا کر عمل نہ جائے کہ کتاب راغے نبی راغے تی مقابلہ کے دا حق سر ٹکر وا رست دا حق مقابلہ کے دا حق نہ منی حق بانی کی کم دے سو سوک دی اغیت اذیتون و تکلیفون ور کہے اور اغیت سر مقابلے کے دا سیئے دا غیتی کم دی دا تا دا تخیل لے تا تا دا حق مقابلہ دا حق دا تکر و دا غیت نبی و دا نبی مرگری تا تا دا دی سخیل لے این یسبقون ہے جزا منگ نبخلا شی سبقت یعنی سبقت لے ورانواری سر تخیل لے پدی بائیں ہاں دا جلتی کم دی سا اما یحمون دیر ناکار فیصلہ دے چی دی کئی زمان و سنکلا سے گئے خبر نہ مضمون دے رہا ماں تے کتاب کی درجن کے کتاب ابو جین سفا بھی محمد یا رسول اللہ خطا نہ جو درجن کے بلکہ نکرزی و ماجی ادھوی لیکن در وجن کو اور کتاب کتارا ہو رہے در وجن کو نظر کہ اللہ وجہ ماتے اس پر جگہ دماغ سر رہے دی لیکن کم دے نظر وجن اللہ وجہ آتا مخ پیش پیش چکم کتانو غدبہ دے شیبہ دے ابو جیل دے حضرت جی کم دے انہوں دیر کتان دا سنی جی آگا پیش پیش دی ولید ابن مغیرہ دے ناکارا فیصلہ بکئی اور اللہ اصول داری کی عدل انصاف خدای داری لیکن دا اصول جی کا نقل ادا سوچی یہ جج رے مخ کی سڑی قتل ہو دے جج کا گواہان پیش آ گواہان کی کم دیا درو گوئی اکڑا وہی ابل سڑی اور دا قاتل نزل لے جج دے پخل فیصلہ بنا دے پانچ گولے جی کا سڑے اگر غیر مجرم کی کم دے چاہے جرم نو کرے وہاں برباد نہ عدالت کی خوب گوری کرنے کی عدالت کی سب مذاق کی اللہ دا سکی اللہ کا معلوم دیا وقیا جاتا معلوم دیا اللہ کا علم کی نہ اللہ جی کا فیصلہ کی ہمارا عدل و انصاف تھا جو سڑے نے پتھر ادھر نظر آ گئے اور جو خدر تل مخالفتوں نے نبی مقابلے اور قرآن مقابلے اور اہل اللہ مقابلے پورے اکڑی پتھر ایک دم مخ کے پیش ہے دا او بلزان وجلے دلو کین پرلو روڑے نے مرچے عبادت او بندگی کڑے دا او اج کم دے خدا تن دزور سر ویو فیصلہ کی اللہ تے عذر تقاضا سدا دا چیزاں پر تختے کی تیرے کی دی نماز تعالی نے اور کی کنا دا رمضان بیان کی من کان یرجو لقاء اللہ اغا تو کی ملاقات امیدوار دے اللہ دا ملاقات فإن أجل الله إلى آت يقينا ذا الله نيتا ذا ملاقات راتن كده جو وقت يقين كده نيغا قول رزا ذا وهو سميع العلم الله خا أوريدن كده علم وعلى ذات فحال باقي ومن جاهد أرغا چاچه جد جهده كو عام ده ورخا فإنما يجاهد النفس دي جد جهد كي نهانت كي دخل ذان ده فائده ده پارا المجاهد ومن جاهد نفسه مجاہد حقیقت اقبال نفس رہے تھے کم دے جہاد کو اعلیٰ حدو کا نفس کا لذیب ہے جب دشمن نہ مرد کا نفس ہے قال خدا نہ اڑے ان اللہ لغنی بے شک اللہ بے نیاز دے عن العالم لعلمنا علمنا فیضہ تو لطاتا ہے والذین آمنوا اگر سنچ ایمان رہو رہو آمین صالحات وزی ایمان پر تقاضے اعمالو کا عمال صالح کو رہے خاص من غجو کر رہے مزان پوئے کا پاغی مانے عمال صالح کے منطقہ ترجمہ کے ادا والے پا دکان کے جس طرح عمل صالح رہے کہ تب کمن اور کے تو کمن اور کے دا لنکفرن عنہم سیئات یقینا زبجر کا مدینہ بس حالے پریشان ہے بیمار ہے ونہ زیان ہم یقینا بدی تا بدلہ ورکم زی احسان اللذی دا اغا بہتر عمل دا دی کانو چیو دی عملو چی کم عملی کو مضمون لا روان دی تو دا پاک شرائط کی خان قرآن چی کم وعدہ کرد دا اغا معاہات چی کم دی اغا بدل یقینا در کئی وہ شرائط کی پاکی اغا شرائط پاکی فا اغا شرائط و بیدل در کئی اندر دن چی کم دی اندر عدل انصاف تقاضا دا ندا دا غطا تدا سی در کی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعل اماما ونورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وانا دعوك الله بماران لشفاء شفاء كامل عاجل بماران لورك ومتول بماران لترى شفاء كامل نصيب وغضي روحاني جسماني بماران كسوك مبتلاي تعلنك يقولونك الله شفاء كامل وارك اللہ تعالیٰ بیماران شفا کی قرضداران قرض افراد کی حجتنا اللہ پور کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتح اور کی کفر لشکست اور کی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی تو اخلاص دعا ہو کہ اللہ قرآن کریم بانے منگا توفیق را کی جدید راشو رضا خدا من شادہ رضان پویو کو پدیمان عمل کو پچھوتا پرکورتا 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 وچو وسم کی گی نو باز دنیا تا قرآن ارسو و قرآن غالب کو ننسبا اہل حق تی کم دینا غی مغلوم دی او اہل باطل پی غالب دی زکت اہل حق تی کم دینا محنت نکی پاری نکی قربانی نکی وغی دیر کئی باطل دیر کئی ویخا